maligayang pagdating sa buwan ng wika special ng PI Podcast. Political insights para sa mga palaging inis. Ako si Borge at kasama ko ngayon ang aking co-host, isang siyentistang pampolitika, walk scholar, at kritikong mahilig mang boljak, Matt.
Very good, very good. PI nyo, PI ko, PN natin lahat. Nandito na si Matt para magpamulat. Tama ba?
kaya.
O, kaya. Ayun. Pansin mo, parang dahil buwan ng wika, nagtatagalog naman tayo ngayon. At well, pwede naman Taglish para dire-diretso kahit paano. Kasi kung tuloy purong-purong Tagalog, malamang.
May isang mag-no-split sa atin dito.
Tingnan natin kung sino mauna. Pero yun, at least last year, we managed to talk about the wikang Pilipino, the Filipino language. And of course, it's become more of an issue right now, especially with education and the new regime. And today, we have a special guest to help us discuss the issues with regards to the Filipino language, of course, behind a very important movement. But before we get to our guest, Borge, any observations about, you know, mga wikang Pilipino? Like, may nagbago ba? O parang wala na nagbago? O something? Then, napansin ka ba?
Hindi naman sa may nagbago siguro yung konteksto kasi medyo mas nakomplika kasi may biglang tumaas ang demand for federalism.
Oo nga.
So, idagdag na konteksto yun. So, dati ang problema lang natin kukonstruct na isang wikang Pilipino. Tapos ginadagdagan pa ng political issue na federalism. So, ayan na. So, masalimutang ano ngayon ang issue ng ating wika. So, hanggang ngayon, under negotiation pa rin. So, yeah, it's a high time naman pag-usapan natin ng politika, edukasyon, lalo na tsaka ang ating wika.
Okay. Actually, it's very interesting kasi sabi ng mga ano, ng slogan ng bagong administration ay unity. Pero parang kung gusto na ng federalism, parang ano, di ba? Parang mas nahihirapan mag-unite kapag ganyan. Administratively, it's decentralizing. But also culturally, perhaps we have actually said that it's, well, a lot of people have said that it's actually quite fragmented. People have, the voting blocks are still based on ethno-linguistic groups, the Ilocanos and the Tagalogs and the Kapampangans. But for now, maybe there's, we talk about the possible construction, but even of the Filipino language, you know, and even, but even then, you know, the education of Filipino language hasn't been given its proper, you know, attention and weight and importance. And of course, someone who has long been advocating for this is with us in the podcast today. So, so currently he is the convener of the Tanggol Wika movement. He is also part of the party list Alliance of Concerned Teachers. And of course, Professor at De La Salle, who is also our colleague, and of course, my former professor, you know, and I've actually wanted to be in the podcast for a while, you know. So please welcome David Michael San Juan. Welcome to the PI Podcast.
Woo, welcome, welcome.
Hello, magandang gabi sa lahat ng tagapakinig ng PI Podcast. No?
Yeah. So thank you.
At salamat sa pag-imbita sa akin.
Okay. So, unang tanong, paano ba nagsimula ang Tanggol Wika movement? And of course, tell us about how you became a part of this movement, you know, in your background. Yeah.
Way back in 2013, ano, may mga educational reforms ang gobyerno, K-12 basically. Ang nangyari dyan sa college, ang impact nito sa college, the new general education curriculum was released by the Commission on Higher Education or CHED, no? And among the major reforms, no, so-called reforms, is the reduction of the general education subjects, no? Tapos ang main casualty ay yan na nga, no, Filipino and Panitikan in college. So binawasan yung mga general education subjects, and ang main casualty, ang pinaka nawalan, Filipino and Panitikan, no? So around 6 to 9 units ang typical mandatory subjects dati na Filipino, and then 3 to 6 units naman ng Panitikan. So all these subjects were wiped out in the new general education curriculum. Pero that started in 2013, pero yung memo, no, 2013 lumabas. So after a few years pa yung magiging eventual impact niyan kasi nga wala pa naman yung wala pang ano full implementation kumbaga, parang nilabas pa lang yung memo ng 2013. So wala pang ano noon. Wala pang ingay during those times, no.
Mm-hmm.
And kumbaga sa academe parang oh wala pa naman 'yan eh. May memo mm-hmm. na pero hindi pa pinapansin kasi wala pa impact. And mm-hmm. then ito na come 2014, everyone is talking about curriculum reform, transition to the new general education curriculum, displacements, no, some of the departments will be merged or abolished, etc. No, may mga ganyan talk, no. And not only in our university but in other universities as well, no. And it's because of the CHED memorandum, no. So dahil doon, talagang may actual worry na yung mga Filipino and Panitikan teachers, no. And this was verbalized in many conferences and seminars, workshops during those times, 2014.
Mm.
May mga initial moves na magbuo ng resolutions in some of the conferences. Pero yung mga resolutions na nabuo, although may signatories, hindi naman na ipadala sa proper authorities. But eventually, no, some of us, no, especially in from the Filipino Department of De La Salle University, thought of really writing a letter signed by Filipino teachers clarifying the issue and encouraging CHED or requesting CHED to revise their memo and instead of deleting or abolishing Filipino and Panitikan in college, we should retain this. No? Parang ganun yung essence ng letter namin. I think it's in March 2014. Pero hindi sila nakinig. No? And then walang reply. And then after a few months, March, April, May, I think it's in June 2014, medyo nakapag-dialogue pa yata kami sa CHED. No? Sa tulong ni Dr. Antonio Contreras no? before June 2014. Pero yung dialogue na yon, may pinangako yung ibang commissioner ng CHED na they would try to encourage other commissioners no, to restore Filipino and Panitikan as mandatory subjects. Pero wala nangyari dun eh sa pangako na yon. Kaya by June 2014, no, we have decided to really campaign for these issues. Hindi pa nga actually campaign eh to conduct more public forums or assemblies with regard to this issue. So ang naging PEGNO activity namin noong June 2014 na ang Filipino Department ng DLSU ang nag-sponsor ay consultative assembly ano on the situation of Filipino and Panitikan sa tertiary level. Napuno namin yung tatlong Yuchenko 407, 408, 409, basta tatlo yun, no? So marami, no? Around mga 1,000 people or lagpas pa, no? And it's face-to-face, no? I mean, pre-pandemic day, so pwede na nating sabihin marami yun, no? For a face-to-face activity, di ba? Na which was hastily assembled, no? And kasama doon sa speakers doon si National Artists for literature Dr. Bienvenido Lumbera no and then iba pang mga big names in academe sa Filipino and then ayun hindi pa naman namin talaga inisip na may mabubuong organisasyon or samahan pero yun ang naging resolution nung araw na yun na kung nag-aagree tayong lahat na Filipino and Panitikan are important and CHED is not listening. Sumulat na tayo sa kanila. Wala nangyari. Perhaps it's about time that we unite under an alliance or an organization to further escalate things. No? Parang up the ante. Parang ganyan. So, ayun. Nagsimula siya noong June 2014 and nagtuloy-tuloy kasi I think it's a really good fight no and siguro in the case of Filipino and Panitikan teachers may consensus kami na we should really take the cudgels for this fight kasi wala namang ibang makikipaglaban para sa wika kundi yung mga nagtuturo rin ito especially that this is in the constitution, di ba? That mm-hmm. the government should make Filipino as the official language of communication and language of instruction, pero hindi mm-hmm. nga nangyayari. So, sabi natin, no,
mm-hmm.
paglaban natin.
Uh-huh.
Kung ayaw ng gobyerno, ipaglaban natin kasi nasa constitution naman yan. So, mm-hmm. nagtuloy-tuloy. No? So, that's the start noon, 2014.
Mm-hmm. So, ano yung objective ng movement niyon? Is it just to retain or baka gusto madagdagan ng mga, you know, subjects or load? Kasi, well, Borge and I are products of like a pre-K to 12 system mm-hmm. and perhaps you can argue even then, hindi pa sapat yon para magkaroon ng ano, sapat na edukasyon sa Pilipino. Kasi hanggang ngayon, medyo nahihirapan pa ako. But yeah, so ano ba yung, what is the role of the, of this education reform? Kailangan like at least to retain o madagdagan? And second, so ano ba yung sagot nila sa inyo? As in, wala talaga? O para, may mga dahilan ba na sinabi kung bakit kayo ginawa nila yung ganito, yung pagtanggal ng ilang mga... mga trabaho, you know, not just, you know, departments, people's yeah. individual jobs, you know, your exactly. job. So, yun. What do you think?
Of course, our main call is to revise the new general education curriculum released mm-hmm. by CHED Memorandum Order Number 20, series of 2013, to include mm-hmm. and to restore Filipino and Panitikan as
mm-hmm.
core subjects. So, parang ang call namin, retain yung mm-hmm. tattering units.
Mm-hmm.
Kasi I agree, no, with what you have said na even under the previous curriculum, some of our students would still need additional Filipino units, di ba?
Sorry po.
And it's a fact, di ba? Lalo na pag ang pinag-usapan yung scholarly use of Filipino. Madali kasing mm-hmm. matutuwang magsalita, pero yung magsusulat ng article,
mm-hmm. Mm-hmm.
magsasummarize ng nobela, magsusulat ng report or resolution in Filipino.
Mm.
And eventually, ganun yung gusto natin eh, na mataas yung level na intellectualization ng Filipino na sa lahat halos ng subjects dapat nagagamit siya. And dapat lahat ng gusto mag-thesis or dissertation in any discipline, kung gusto mag-Filipino, dapat payagan. Hindi pa natin mm-hmm. naabot yun eh. So, sa amin, ang sinasabi namin, the fact na hindi pa natin naabot yun, na sa graduate studies ay English pa rin ang dominant language, sa higher education ay English pa rin ang dominant language, that really means that we still need to really learn to use our language. Kaya kailangan may Filipino and Panitikan, no? Sa college curriculum. So, that's our main call. No? Yung restoration ng Filipino and Panitikan as subjects. Kasi, these are proven spaces where we can really teach students, no, to use their this language and to hone their skills in reading, writing, listening, communicating in this language, no, to our fellow Filipinos. No. So, yun ang main goal. Pero kasabay nun, no, dun sa founding manifesto namin, no, malinaw rin na pinaglalaban din natin yung Filipino bilang wikang panturo or Filipino as a medium of instruction. Although, nung 2014 hanggang recently, para siyang secondary fight lang kasi yung primary ay yung restoration of the subject itself. No? Yun. Pero yun nga, habang tumatagal, nakikita natin na of equal importance ito eh.
Mm-hmm.
Yung subject and as medium. Kasi complementary sila eh. And nakikita naman natin ano, under the current administration, talagang ano, with the restoration of the English-only policy, the de facto English-only policy, eh, talagang kailangan ding ipaglaban yung Filipino as medium of instruction. Kasabay nung pagkakaroon ng space for Filipino and Panitikan in all levels of the curriculum. No? So yun yung ano, original na laman ng manifesto. Pero kasama rin sa pangatlo or pang-apat na laman ng manifesto namin, yung original, ay itaguyod or isulong ang makabayang edukasyon. Of course, medyo motherhood statement, pero ang ibig sabihin namin ng makabayang edukasyon is an education system that will inculcate nationalism, in the hearts and minds of Filipinos. And when we say nationalism, yung dapat ang mga estudyante natin would love the Philippines in concrete terms. No?
Mm-hmm.
Sabihin, as much as possible, their dreams and aspirations would be to develop or to improve the situation of our fellow Filipinos. Ganyan. Well, nagtutunog glittering generalities pa rin. No? Parang motherhood statement pa rin. Pero sa tingin naman natin, no? Yun naman talaga yung concrete na ibig sabihin ng nationalismo, di ba? Hindi naman sa nation as territory, kundi nation as people or bayan. No?
Mm-hmm.
So, yun ang definition natin. No? Itaguyod ang makabayang edukasyon. So, gusto natin ng education system na mulat ang ating mga estudyante sa mga realities sa ating lipunan. At alam naman natin, di maganda mga realities in the Philippines. So, it's also an education system that should inspire the students, the would-be citizens, to transform this country for the better. Of course, magkakaiba na ng definition kung paano magagawa yun. No? So, kasama yun sa ano namin, sa founding manifesto. No? Kaya lang, yun nga, syempre, ang priority pa rin natin talaga, ang mas main na naisusulong natin, yung restoration of the Filipino and Panitikan subjects. Kasi yun nga, ang tinitingnan natin, this will be spaces, no, for the inculcation of nationalism as we have defined it. Kaya pag wala itong subjects na to, bawas yung spaces, no, for inculcating nationalism. Kaya kasama rin sa ang Tanggol Wika, kasama rin sa nagbuo ng sister organization na Tanggol Kasaysayan, which is at the forefront of the fight for retaining Philippine history as a mandatory subject in junior high school naman, no? So parallel fight yan na join din tayo dyan, no? Magkakasama tayo with Tanggol Kasaysayan, Tanggol Wika. And to answer your other question, ano yung sagot nila that said, well, of course, yung typical bullshit na pwede ba yun?
Pwede,
ako
pwede,
baka
pwede
pala ma-sensor ng broadcast, no?
Pwede, ay,
wala
pwede
naman. Pwede, no?
Sa PIPA naman tayo, eh.
Yeah, yeah, exactly. Pamagat pala ng broadcast yung pwede na
sa sige lang, yan. Sige lang. Oh.
Yan. Ang sabi ba naman nila, no? Hanggang ngayon naman, ganun pa rin ang stand nila at ng mga taga-DepEd. Well, meron ng Filipino naman sa senior high school because of K-12, so that will be enough. So ang tingin lang nila ay the general education subjects were cascaded to the senior high school level. Eh simple lang ang sagot namin, bakit may natira sa ibang subjects? Readings in Philippine history, understanding the self, mathematics, etc., etc. Purposive communication, which is usually taught in English, di ba? Ibig sabihin, from all in all levels may English, in all levels may history halos, so well, nawala yung Philippine history sa junior high school, pero araling Asiano or Asian studies for grade 10 is also social studies, di ba? So meron pa rin, pero yun nga ang sabi namin, yung Filipino inalis talaga nila yung space and Panitikan. So it's unfair, no? Eh pati nga physical education hanggang tertiary level meron, eh. Diba? So yun ang contention namin. They are being unfair to Filipino and Panitikan. They have deliberately targeted Filipino and Panitikan. Kasi kung hindi, dapat may natira. Kahit isa man lang, diba? Inalis nila. Of course, again, CHED and DepEd are still insisting na iyon ang desisyon nila na tama, na meron na sa senior high school, wala na sa college. Pero ang sagot naman natin dyan, and we have written plenty of articles about this. Pinagkumpara namin yung syllabus ng ginagamit namin sa college, pati yung syllabus na ginagamit sa senior high school. We're familiar with the syllabus in senior high school kasi some of us are also teaching in senior high school, and or gaya ko, I write textbooks in high school and senior high school, kaya alam ko yung syllabus doon. And then kami, of course, familiar kay Johnny Borch, diba, Matt? Sa college tayo, gumagawa ng syllabus natin, diba? So, alam natin yung laman ng tertiary level syllabus versus senior high school syllabus. There can be overlaps, yes, for sure. Pero siguradong may differences pa rin sa content, approach, etc. No? And ano pa? And aside from that, we also created new syllabus, new syllabi, no? To answer their contention na repetition yung tinuturo sa college. Nagbuo kami ng entirely new syllabi. And iba pa nga yung syllabi na ginagamit ngayon ng De La Salle University. Ano? Iba pang set yan. For Tanggol Wika, we developed another set. And the likes of De La Salle University, Ateneo de Manila, UST, etc. Mga big universities, nakapag-create din ng entirely new syllabi, very different from the senior high school syllabi. All these are proof na yung sinasabi ng DepEd at CHED na may duplication sa subjects ay hindi totoo. No? Yun. And ang magpapatunay naman dyan ay yung mga nagtuturo rin mismo ng general education subjects. Diba? Yeah. Yeah. Diba? Yung sociology, say for example, na madidiscuss sa senior high school in understanding culture, society, and politics, that would be basic sociology, di ba? Basic sociology yun.
Sinalo sa political science. Oh.
Exactly. Dahil may political science, may cultural studies. Pagdating mo ng tertiary level, di ba? Pag may sociology class ka doon, you will still be amazed by what you will be reading. Kasi ibang-iba dahil higher level na yon. So, ganun din sa ano. Sa Filipino and Pantikan.
Yeah.
But unfortunately, hindi maintindihan ng policymakers natin yun. I think it's because, sorry to say this, I think it's because they're also products of the old neo-colonial education system. No? Very pro-English, very westernized, na ang gusto lang lagi ay mangopya sa ibang bansa, no? Without considering our local needs.
Yun nga eh. Kahit ako medyo nababawan din ako sa, well, UCSP, you know, understanding culture politics. It's not real policy or sociology. So,
yes. Ang mishmash of everything, di ba?
Yes.
Na ang sabi naman nung mga nasa DepEd nga, that's actually the intention. Kasi nga gusto raw nila introductory. Di okay, di ba? Kaya nga dapat, pagdating sa tertiary level, may ano pa rin. May separate subject like contemporary world, etc.
Recently may nag-call na tanggalin daw lahat ng gen ed eh.
Yes. The former UP president Alfredo Pascual, who happens to be the current Department of Trade and Industry secretary. Ayun, utak na yun siya.
Bakit may sumasasaw siya sa edukasyon, di ba?
I think ang rationale niya is ano daw, dapat skills oriented, you know, making workers.
Yes. Kaya yung college students daw ay alisin na lang ang general education subjects para 3 years lang or kung ilang taon.
Sa majors lang nila.
Tapos na ng college. Dyan na naman papasok yung, bakit gusto nyo na magdagdag ng mandatory ROTC sa senior high school, di ba? Sinasabi nila, bloated ang curriculum. Pero magdaragdag sila ng subject, di ba?
Oo.
Ayun. Yeah. Pero tama yung sinabi ni Borge. No? This is a related matter. No? And this is also proof that our fight really matters, di ba? Kasi inabolish na yung Filipino and Panitikan as mandatory subjects in college. And wait, there's more. They would want to really abolish the general education subjects. Noon pa namin sinasabi rin yan noon that this is an attack on general education in general. Attack against humanity, social sciences, etc. Kasi, yun nga, di ba? Nabawasan din yung ibang general education subjects. It just so happened that Filipino and Panitikan ay talagang inalis totally. Pero ayan na nga, eto na yung part 2, kumbaga, piecemeal yan eh. Alam kasi nilang kung ginawa nila yan in 2013. I think that they would want to do it in 2013. But they know that the displacement that it will cause will really affect all universities. So it will be a very big issue. Tinigilan nila. Kaya ang certain subjects lang yung binawasan nila. Pero ang problem nila, kitang-kita na it's related, di ba?
Yes.
Yun yung phase one. Yung abolition of Filipino-Panitikan and Philippine history and now the rest of the general education subjects.
Yeah.
At this point, hindi pa naman daw official policy yon. Pero the fact that a cabinet member is floating it, alam na natin yan.
May
kasunod yan.
Kaya nga, medyo nakakainis. Pero, you know, ayun ko, if you would agree with this, I think both you and Matt, napansin ko lang. I think it's a possible result of compartmentalizing disciplines na feeling nila that the major subjects, you know, the sciences, social sciences, whatever, they can stand alone. So feel nila yun. So with that assumption, they find gen ed as, you know,
yes,
as useless. So and then idagdag mo pa yung again skills oriented, you know, just creating more and more workers. Yeah. Pero I think this is a long-term impact ng ano eh, ng long-standing compartmentalization ng mga disciplines.
Yeah. Yeah.
To an extent.
I'm curious, but sa tingin niyo ba, eh, bakit nauna yung ano ng Pino, yung wikang Pilipino? Ba't di na lang nauna yung ano? Oo.
Bakit inuna?
Oo.
Ba't kaya inuna?
Ba't inunang targetin? Yan na. I think it's because nakikita rin ng mga nasa poder, nasa power na Filipino and Panitikan, at least in our context, are really effective spaces in nurturing or inculcating nationalism.
Mm-hmm.
The radical form of nationalism, di ba? Mm-hmm. Eh kasi naman, tingin mo sa Panitikan, ano ang mga typical required readings sa Panitikan subjects? Kahit conservative yung teachers, for sure, the teacher, or the Panitikan teacher would require his or her students to read progressive novels, socialist leaning novels such as Mga Ibong Mandaragit by Amado V. Hernandez or Banaag at Sikat by Lope K. Santos. No? Yeah. These are really socialist leaning novels, no? Eh isama mo pa ang mga short stories written by the likes of pangalan to Rogelio Sikat, no? June Cruz Reyes, etc. We have a long social realist tradition in Filipino literature, in Philippine literature, no? Kaya sa tingin ko talagang natural space yun pa lang, no, yung Panitikan pa lang, studying our local literatures, it's a natural space for really learning about the problems of our society and how we can deal with these problems.
Mm-hmm.
No? Na beyond dun sa mga typical liberal and neoliberal policies or alternatives. No? Ayun nga, as mentioned, di ba? Hindi mo may imagine na may English literature professor na magpapabasa ng mga radical books aside from Animal Farm in 1984 ni George Orwell. Kasi si Orwell medyo mainstream eh. Pero beyond those, di ba? Parang bihirang-bihira eh. Most of the English books that are required in the Philippines are yung mga ano, translation ng Greek and Roman literature, yan. No? O kaya ay mga contemporary, no? Yeah, o kaya yan. Pwede ba? Efsionilose, no? Pero hindi nga eh, bihira rin eh. Bihira rin yung kay Efsionilose, no? Kasi siguro, kaunting teachers pa lang rin ng nagbabasa nito. Oh, well, that will be debatable. No?
Mm-hmm.
At least doon sa English literature, parang nakita ko majority yung foreign literature ang tinuturo.
Mm-hmm.
Unlike in no Panitikan, talagang ano, sariling Panitikan natin, as mentioned, we have a long history, rather, long tradition of social realism no in our literature. Kaya talagang nakatuntong sa social realities, no, yung ating mga tinatalakay dyan. And with regard to the Filipino language subject, no, halos ganun din kasi, halimbawa sa amin sa tertiary level, usually noon ang Filipino 1 ay komunikasyon and then Filipino 2 is pananaliksik. Especially in the pananaliksik or research component, reading, writing in Filipino, no, most of the times, ang mga springboard texts natin dyan, mga ano talaga, interdisciplinary in nature. So meron tungkol sa economics, social science, political science, development studies, etc. Pero Filipino yung text, no? Yan. So it's a really good subject to learn, no, about Philippine realities.
Mm.
Talagang critical. Yeah. Kahit hindi masyadong critical yung magtuturo, sabihin na natin may mga conservative teachers, pero ganun yung reading list, di ba? So the students will really be able to open their minds, no? Sa ano yung nangyayari. Yung tungkol sa mga haciendas, tungkol sa oligarchy, tungkol sa imperialism in the Philippines, neo-colonialism, lahat yan, ano eh. Partly natatalakay sa mga Filipino texts that I have mentioned. No? And ngayon, yung silabay namin sa Tanggol Wika, ganun din. And you can take a look at the other syllabi from other universities. Usually, ganun din. No? It's very unlike in the purposive communication classes na usually in English. Sa purposive communication, pang trabaho lang. How you will use the language and landing a job and preparing a resume and communicating a report, etc. Dito sa Filipino classes, hindi. Holistic. How we can use language to learn about society in general and transform society eventually.
No? Yeah.
Kaya, dagdag ko lang siguro.
Kaya tinarget.
Dagdag ko pangatlo siguro. You know, siguro sa mga basic na rason dyan. Pag hindi mo tinuruang mag-Tagalog, mag-Filipino ang mga edukado at intelektual, mas mapapahiwalay sila sa mga ordinaryong Filipino.
Exactly.
So,
exactly.
Ano yan? It's
English tayo, di ba?
Long-term effect niyan, mas mahihirapang mag-mobilize, mas mahihirapang mag-implement ng policy change. Kasi, siyempre, kailangan mo kausapin yung mga ordinaryong Filipino.
Yes.
Pero kung hirap ka naman mag-Pilipino, hirap po rin silang intindihin, mahihirapan din silang intindihin ka kasi iba yung nuance ng paggamit mo ng Pilipino kung hindi ka asa.
Yes, exactly.
It's a very simple way to separate the reformers and intellectuals.
And,
and
that is why Matt should be encouraged to further hone his skills in Filipino. Kasi as a progressive, you will be more valuable to the cause if you will really learn Filipino. Kasi ang taas ng level ng alam mo eh, pero ang problema, hindi mo maide-deliver sa mga kapwa natin Pilipino kapag nag-iingles ka lang. Hindi lang ikaw, marami pang iba. Marami pa iba. Ang dami nating magagaling na intelektual, malulungkot ka kasi sa English lang sila nagsusulat. Eh nun pa nga namin sinasabi, bakit kumakalat ang fake news? Because fake news and disinformation are written in
Filipino.
Yeah. Eh yung mga fact checkers,
Englishero
nung simula, diba? Nung simula, puro English. Oh, buti natuto ng Rappler, natuto na ang Abacada Network at lahat, no? We all these networks are now striving, no? To really produce materials in Filipino. Nakita nila kasi na bakit nagre-resonate yung material ni Sangkay TV? Ang pangalan
niya? Si Mr. Rio or si sino-sino?
Puro Filipino material nila. Yun. Kaya ang challenge sa atin, di ba? To really use Filipino rin.
Which brings me talaga. Which brings me to the next question. I think you'll have fun with this question. No? Ano ngayon ang kalagayan ng edukasyon ng wikang Pilipino? Kasi, di ba, sa ngayon, may load ka naman. Yun, natuturo ka ng mga panitikang Pilipino hanggang ngayon sa mga lasalista o whatever. So, kumusta naman ang mga kabataan ngayon sa paggamit nila ng Pilipino, di ba? Well, hindi naman sila lahat kaya katulad namin ni Borge or something na well, ako nahihirapan si Borge at least nagsalin siya ng Machiavelli, pero yun nga. So what how is the current maybe generation or maybe the standard in Tagalog or in Filipino?
Alam niyo actually the data will be mixed, you know. Pag magsisimula tayo sa grade 6 and grade 10, surprisingly, even the government's own national achievement test results, recent results, show that yung mga score ng mga estudyante natin sa Filipino ang relatively ay maganda.
Okay.
Yung score sa English, social science, math, science, mababa, low proficiency. Sa Filipino, ano na, nearly proficient pa yung majority ng students.
Okay.
At least in recent years. So ibig sabihin, to be fair, natuto yung mga ano estudyante natin ng Filipino. Of course, arguably, this is because, anyway, this is our language, this is easier to learn, di ba? Parang ganyan. Well, of course, it's partly correct, di ba? Mas madali siya matutuan kasi sinasalita sa bahay, it's also used in media, no? Kaya nga, naka 7 years si Carlo Dali, eh, tama ba? Anong pangalan? Carlo Dalisay, di ba? Maka 7 years ba ang probinsyano kung nag-i-English yan, di ba? Luzon, Visayas, and Mindanao, walang dubbing. Luzon, Visayas, and Mindanao, Filipino ang gamit ng ang probinsyano. Di ba? Umabot silang 7 years. So, Filipinos really used everywhere. No? So, that's a good thing. Natuto yung grade 6, grade 10, pati yung kaya gagraduate na mga yan ng senior high school, medyo nearly proficient sila, at least dun sa level ng what they should learn in the traditional curriculum. Pero alam naman natin, we educators have misgivings about a standardized test, di ba? Kasi, yeah, alam natin yan. Ibang storya pa yan. Pero at least, di ba, yung traditional content, they're nearly proficient.
Yeah.
Ngayon, mag-iiba pa sa actual proficiency. Kasi we define actual proficiency as the ability to write and to think and to listen, to communicate, to do research, etc. To analyze in Filipino.
And
di ba? So dapat yung ating mga estudyante, bigyan mo ng makapal na nobelang Filipino, they should be able to summarize that novel after reading that in just one paragraph. Kapag nagkakamot ng ulo yung mga estudyante natin at hindi nila naintindihan yung buong nobela at hindi nila maisummarize in one paragraph, that means that they are technically not literate in Filipino. No, yun yung definition natin, hanggat maaari. If they are unable to produce at least a 5-page term paper or essay, no, in scholarly essay, no, in Filipino na may coherence at may malalim na talakay sa issue na tinatalakay nila, eh hindi sila natuto ng Filipino. O kaya natutuan lang nila Filipino yung pang basic level lang, di ba? So pag yun ang tiningnan, I think na sad to say, medyo malaki pang ano, pwedeng improvement at gagapangin na ating students. But to be fair, hindi naman lahat, ba? Kasi may mga gumagraduate na sa kahit sa ating ano sa LaSalle, titingnan mong school of the middle class and the rich ones na of course yung less than 1% of the population, di ba? Or kung tawagin ni Bernie Sanders ay top 1% mga nakatira sa Forbes Park, the Smarinas Village, mga schoolmate niya no ni Matt si Makati,
si CSA,
di ba? Yan. Mga taga gated sa divisions, mga Englishero talaga yung mga yan. Pero ang nakakatuwa, ano, pag dinaanan nila yung proseso ng pag-aaral ng Filipino, may mga estudyante rin na, ano, na they really appreciate the class in such a way na even after taking the class, they still ano, strive to use Filipino. Ayun nga, that's why I'm very happy with the progress of Mate. Kasi dati talaga Inglesero yan eh. Ano na eh, nag-Filipino na eh. Kasi nakita niya eh, di ba? You need. And ano na rin yan, epekto rin yan ng, syempre, lagi mong kausap si Borge na, si Borge, bilingual yan eh. So, and then eventually, makita mo, di ba, sa mga students mo, mayroong mga estudyante ka na mas kaya mag-express in Filipino, di ba? So, kailangan sabayan mo yon, no?
Yeah.
So, I, that's what I appreciate in our students. Nakita nila na mahalaga yung subject. I would say many of them, no? Are still reading texts in Filipino even beyond the requirements, no? So may improvement na. So kaso yun nga ang problema, syempre ito ay LaSalle, no? Parang cream of the crop yun nandito eh, pero paano doon sa ibang school, no? Pwedeng baka yung iba walang appreciation, etc. Pero yun nga, that's the challenge. Pero yun nga, may mga natututo, may mga pwede pang mag-improve. Pero in general, what we can say is many of our students have learned enough no, na pwede nilang masustain yon on their own.
Yeah.
No, given encouragement, no? And siguro ano, sana may mass availability of good books, no?
Mm-hmm.
Eh sa ngayon wala pa. Of course, pwedeng mag-argue iba na meron na, pero konti pa lang. Pero yun nga eh, dapat marami, 'di ba?
Mm-hmm.
Yung tipong bawat buwan may lumalabas na libro sa Filipino na na-excite ang mm-hmm. ang mga nagbabasa, 'di ba?
Mm-hmm.
'Di ba sa English ganun eh, halos mm-hmm. bawat buwan may bestseller. Sa Filipino ang hirap eh kasi
oo.
Matagal mag-publish, no? Mm-hmm. Kakaunti ang nagpa-publish in Filipino. Of course, yeah. That will be another story, pero later din. No? No, so yun, so okay naman yung progress nung okay. Natin students.
Ayos naman. Dagdag ko lang doon sa nabanggit ni David na encouragement. I think we should not underestimate yung weight nito. Kasi napansin ko lang, kasi in my experience sa pagtuturo, may general reluctance sa mga estudyanteng magsulat sa Filipino.
Mm-hmm.
Na to an extent na kailangan pa nilang tanungin kung pwede ba sila magsulat sa Filipino.
Mm-hmm.
Lalo na yung social science kind of subject ko, so may assumptions sila na English lang gagamitin nila. Recently, nung kahit na nung online class, merong isa eh. Pero pinaka naalala ko yung kay si Leslie Ann Liwanag, which is so, she, professor na rin siya ngayon. So, she was my student sa CityGov. Wow. Lumapit pa siya, kung tinanong pa niya ako kung pwedeng magsulat sa Pilipinas. So, sabi ko, bakit hindi? So, alam mo, meron pa rin.
Philippine Studies major natin yan.
So, sabi ko, bakit hindi? So, I think yung encouragement, the word is, we should give it more weight kasi I think meron pang general reluctance, especially kung outside ng Filipino na discipline yung susulat sila. So I think challenge din to sa mga scholar from other disciplines na magbigay talaga sila explicit na space na sulat kayo ng Filipino. Nung Filipino ako sa klase ko, City ko, nagulat lahat estudyante.
City ko ba yun?
Falsa yata. Nagbigla akong nagtagalog.
Wala, nabigla. Actually, naalala ko dati may isang article na nagsabi na there, I think nasanay yung mga tao na pag English, formal, academic. Pero magaling naman sila magtagalog, pero kasing ginagamit nila sa sa kaibigan nila, kabarkada, minsan, and for other people, yung mga katulong nila. So it's associated with a kind of space. So in English, in higher, like even in Senate, you know, they don't even talk in Tagalog. It's in English. Technical language and high functions are English. Whereas normal, everyday, informal, while it can be deep and meaningful, you know, Tagalog is more of like a casual language. So do you still observe that? I think that's one thing. Actually, that's what I'm surprised with the proficiency. Like, magaling tayo mag-Filipino, pero hindi sa mataas na like higher levels of analysis. So that's interesting. But do you have any comments on that?
I think that we only have to force ourselves or our students, our fellow citizens to really use Filipino in an intellectual or scholarly manner. Kasi nandyan yan eh. Yung basic vocabulary, alam natin. No? Maraming alam na salita yung mga kababayan natin in Filipino.
Mm-hmm.
So I think, given the right circumstances, kayang-kaya ma-develop ang Filipino as a language of intellectual public discourse. At actually, nagagawa naman yan to a certain extent, no, sa mga meetings, say for example, ng mga progressive organizations, ang pinag-uusapan ay yung mga development plans. Buong araw na yun ang pag-uusapan.
Mm-hmm.
Pinagdedebatihan paano maghahapag na alternatibo sa kanto at ganyan, etc. Pinag-uusapan land reform, industrialization, etc. Filipino ang gamit, of course, because these are progressive organizations. In many protest actions, iba, mga rallies in the National Capital Region at sa mga karatig probinsya, maririnig mo magsasaka urban poor leader, worker, union leader, etc. Nagsasalita tungkol sa mga issues of the day, tungkol sa inflation, tungkol sa pangarap ng mga Pilipino na mabago ang sistema. May mga iba pa nga na kayang magsalita talaga na ang alternatibo dito ay isang sosyalistang lipunan, blah, blah, blah. Nagagawa naman. O, kaya lang siguro sabihin na natin kaunti pa yung Pilipino na kayang gawin yon at nangangahas gawin yon. Ibig sabihin, kaya naman ng mga Pilipino pero parang yung mga students, di ba? Walang masyadong space, walang masyadong encouragement. So, they would rather not talk, no? Mm. At all, di ba? Kasi kulang rin ng public engagement. Mm. O kaya kung magsalita man sila in English. Eh kaso dahil limited nga yung vocabulary ng mga Pilipino sa English, wala rin masyado na pag-uusapan. Mm. Unless of course if those who are talking about the issues are the middle class, no? Na educated, mm-hmm. saka yung mga mayayaman din, educated mm. din. So it's a puwera ang masa. No?
Mm.
Kaya ano, tingin ko ano, dyan naman na magiging papel nga sana ng ano, mga role models in government, di ba?
Mm.
Imagine kung namatay na kasi yung mga magagaling nating senador na nag-Filipino. Si ano, nung panahon nila, Soc Rodrigo, tapos si kahit si ano, Senator Jose W. Jocno, tatay ni Chel Jocno, and Senator Lorenzo Tanyada. Itong mga to, ano, trilinguals pa nga yung mga yun. Eh. Sanay mag-Espanyol, sanay mag-Spanish. No? Yung generasyon nila, kaya-kaya magtalumpati in Filipino. Blas Ople, no? Although Blas Ople is a conservative, pero siya ang isang proof na ano, Filipino can be used, no? In intellectual or scholarly manner, even in the halls of power. No? At saka nung ano, deliberations ng Constitutional Commission noong 1986,
di ba?
Nako, I encourage our listeners to read, no, available yan sa Official Gazette, yung mga parte na ang nagsalita ay si Commissioner Jaime Tadeo, who represents the farmers, no? Ay nako, talagang ano, fluent in Filipino, and ito yung Filipino na sa kung tawagin nga ni Roberto Añonueves, eleganteng Filipino. Yung Filipino na talagang medyo matagalog. Pero ano rin, clear yung, madali mo pa rin maintindihan. Pero ibig ko sabihin, very eloquent yung gamit ng Filipino, pero tinatalakay niya yung what is the stand of the farmers on particular issues in the Constitution. So, ideally, ganun dapat maging yung mga Pilipino. And kaya yun eh. May mga nakakagawa nun eh. Si Borges, na-i-translate nga si ano, anong pangalan
niya?
Si
Machiavelli.
Si Machiavelli nga, na-i-translate nga natin si Machiavelli sa Filipino at iba pang mga akdang sabihin na natin great books, no, ng mundo. Kaya ng Filipino. Like bahasa, di ba? Yun lagi kong binibigyan example. At this point, parang hindi pa kaya ng Filipino or mukha lang hindi kaya. Pero yung naabot ng Bahasa Melayu and Bahasa Indonesia, they were able to intellectualize their national languages in just in less than a generation. Ano? Younger yung national languages nila. Pero may government support kasi. Kaya talagang ano, nag-flourish talaga yung lengguwahe nila. Yung lengguwahe natin, mangyayari ring ano, maging ganun kung gagamitin natin. Pero yun nga, kulang tayo ng role models in government. Well, to be fair, nandiyan na si Senator Robin Padilla. Kaya, so, baka...
Role model?
Sana. Mapilitan.
Kasi, yes, yung iba naman niyang advocacies din ay okay. Of course, I'm not saying na lahat ng fina-file niyang bill ay okay. Pero I see a glimmer of hope kasi okay. May mga fina-file siya na bill na okay. And laging binabanggit niya na... dapat mag-Filipino ang mga ano.
Oo.
Ang mga senador kongresista kasi hindi kami makasunod sa debate. Eh tama 'yun eh, 'di ba? Na hindi rin makasunod sa debate ang mga taong bayan kasi the debates are conducted in English.
Yung nasabi nga ni Robin Padilla na kailangan ng subtitle, ang basa ko diyan. If sabihin kayo may problema kasi si Robin Padilla ang microcosm ng mga ordinary Pilipino, kung hindi niya maintindihan 'yan, eh talaga hindi maintindihan ng ibang Pilipino 'yan.
Exactly. Siyang top senator natin, no? 23 million, 'di ba? 23 million tama. Ang botante niya. So, ang nire-represent niya, tama yung sinabi ni Borges, ay ang masa talaga, ordinaryong Pilipino. So, speaking for the majority then, there.
I suppose this is obvious now, no? Pero parang gusto ko sanang magtanong, at least for sake of argument, no? Na parang sinabi mo na isa sa mga layunin ng inyong kilusan ay maitatag yung edukasyong makabayan or civic education, which has been a topic in this podcast. Well, of course, maybe we can hammer it on na bakit kailangan na nasa Pilipino ang edukasyong makabayan kasi pwede naman gawing ano, nandiyan naman yung GMRC, nandiyan naman yung agambang politika, nandiyan bang Tagalugin. Like, of course, this is there's this grammar, you know, this composition and literature, you know, but kailangan yan at hindi na lang pwede itagalugin din yung mga ibang class or something. So why does it have to be, maybe Borge, you can also answer this, no, maybe to solidify this point na parang but kailangan nasa Pilipino ang edukasyong makabayad or civic education na edukasyon ng mga mamamayan. Kailangan bang maging mamamayan kasi citizen is it's a bit easier to say mamamayan na parang medyo you know. So what do you guys think?
Sa tingin ko ano eh complementary naman itong mga subjects na ito, no? May GMRC tayo, may civics, etc. So okay lang na may ganyan, no? Eh pero yun yung problema eh. Lahat ng yan usually tinuturo sa English. So hindi makarelate ang mga estudyante natin. And aminin man natin hindi nag-ano, hindi tumitimo sa mga students natin kasi nga nasa English. So yes, pwede namang i-Filipinize lahat yan. And okay. And eventually, that's one of our aspirations, diba? Yun rin naman na sa Constitution, eventually, dapat ang Filipino ginagamit as a medium of instruction in all the disciplines, in all levels. That's the dream. That's the dream. Yun nga lang eh, hindi matupad kasi mga policymakers natin, utak-kolonyal pa rin. Yun ang problema eh. No? So pero ano, pero pwede mangyari yun, no? Unti-unti nga lang, no? So, yun ang sinasabi natin na marami pang pwedeng gawin, no? Pero nagsisimula tayo dito sa Filipino subject kasi ito yung natural space na talaga. Yung binanggit ko nga kanina, Filipino and Panitikan. Bakit ito natural space? Kasi yung Panitikan, klaro na. Pero yung Philippine language, bakit ito natural space for developing civic education or civic consciousness or nationalism among our students? Kasi yung mismong gamit ng lengguahe, no? Sa pamamagitan ng paggamit ng lengguahe ng masa, ng majority ng mga tao, mapapalapit ang ordinaryong estudyante sa mga kapwa Pilipino, magsasaka, manggagawa, urban poor. Kasi ito sinasalita ng 90% ng kababayan natin. Diba? So, balikan natin yung binabanggit kanina ni Borge, no, na point tungkol dun sa gap, no? Agwat between the educated. Ang tinutukoy natin educated, yung middle class saka yung pinakamayaman, yung may high level of education, yung nakakabili ng libro pag gusto nila, diba? Yan. Yung versus dun sa masa na walang pambili ng libro or may pambili man ng libro, eh kailangan unahin yung iba pang basic needs. So, pa-isa-isang libro lang ang nabibili. So, bakit may gap itong dalawang basic social classes dito sa atin? It's because of the language, no? So, kaya kung meron sanang further, no, training sa paggamit ng sariling wika ang mga educated sectors ng ating lipunan, mas mapapabilis ang pag-unlad ng Pilipinas kasi sigurado-sigurado marami doon sa mga nasa educated sectors will side with the marginalized, will side with the masses. So in demanding for reform, etc., etc. Kasi naintindihan na nila yung mga problema ng mga ordinaryong mamamayan. So ito ay paraan ng paglalapit, no, sa mga educated doon sa sambayanan. Yun. Na hindi kayang gawin ng English. Kasi English is the language of, ayan na nga, yung less than 1% of the population natin, ng households natin. Official government data yun, ha? Yung less than 1% of households ang nag-i-English. So kasama doon si Matt. Joke lang. si Matt, ano yan? Kasama yan sa ano, bilingual na household, di ba?
Borge, anything you want to say about that?
Yan lang, dagdag ko lang. Again, si paglalapit ng mga ibang mga edukado at mga upper classes, mga may gusto ng pagbabago sa mga ordinaryong Pilipino. Pero ayun, depende kasi kung anong klaseng pagkamamayan ang gusto mo eh. Pero kung demokratikong kailangan mo, dahil Pilipino ginagamit ng nakakarami, ito talagang Pilipino dapat ang gagamitin sa implementation. Kasama din yan, ang mismong pag-implement ng mga government policy, kahit na nakasulat sa English yan, nagiging Pilipino pa rin ang pag-implement yan eh. So, kailangan magkaroon ng tulay. Una. Pero natitigan ko ng konting tweet na medyo na-observan ko to sa mga natin sa mga Twitter space eh. Ginagamit din ng English para utuin ng mga Pilipino. Kasi madali silang ma-impress, madali silang masindak kung English ang gamit mo. kahit na sasabi, alam mo nang pag nanakawan ka, pero pag English ang ginamit, matutuwa ka pa rin. So,
freeze, don't move.
Yeah, usual yung kasi,
hindi yung, halatang magnanakaw eh. Maganda pagkakasabi eh.
Give me your money. And yan eh, the devil is in the details eh. At kung ang devil is in the details, mas madali mo maitatago kung nasa English. Kasi wala mo nakakaintindi. So, ano din yan? Isang danger din yan sa pag-implement ng policy.
Oo nga.
Ayan, yung mga COA reports. Bakit mga media people lang ang nakakaalam na may ganito at ganyan na nangyayari? And to be fair with the media people, they're doing a good job, no? In exposing all this. Kasi, Diyos ko, na, sigurado nakita niyo may mga COA reports. Iba, napakahabang documents in technical English. So talagang pagka hindi mo binasang maigi, hindi mo malalaman na ano, may nangyayari ng katiwalian. Imagine ko ang mga COA reports sa kasulat sa Filipino. Ay baka may revolution araw-araw sa Pilipinas, 'di ba? 'Yun eh, 'yun ang problema. And doon sa mga batas din, yung mga rulings ng Korte Suprema, mga House bills, Senate bills, usually nasa English. So sino makakaintindi ng ano talagang gusto nila mangyari sa federalism? Ano talagang gusto mangyari nila sa pag-attract ng foreign investments? Imagine kung lahat ng yan nakasulat sa Filipino, maintindihan ng mga tao ang hidden agenda talaga ng mga bawat house bills, iba. So, tama. English is a way of confusing and obfuscating or hiding, concealing things, no?
That's sa context sa atin. Pansindak yan eh. Pansindak ang English.
Pansindak pa in many instances. So, nagtalumpati sa English, kaya akala ng iba, ay, magaling na ito. Ito na yung boto natin. Hindi nga nakagraduate ng college. Kahit na may pang-tuition siya, di ba? O baka sabihin kasi ng iba, sobra naman tayo sa mga hindi nakagraduate ng college. Ang sinasabi natin, we expect so much from, di ba, somebody na pinondohan ng, ano eh, ng tatay niya ang pag-abroad eh, pero hindi pa rin nakagraduate eh. Versus dun sa mga kababayan natin na wala talagang pang tuition. At least nung may bayad pa yung education, no? Yung tertiary level. No? Kaya kaya dapat ano eh, mataas ang expectation sa kanila eh.
Medyo komplikado. And that we talked about a lot of the issues, but I do want to go back to the movement. So, habang hindi pa ganun nag-uusap sa yung mga pangunahing objectives niyo, ano pa ang ginagawa ng Tanggol Wika? Like, what are you doing besides the main advocacy? What are the strategies that you've employed para ma-promote yung wikang Pilipino? Like, and perhaps what has worked? And ano ba yung mga strategies ang gumana at hindi naman masyado gumana?
Sa tingin namin, we can say that all the strategies are working naman kahit papano. To a certain extent kasi sabihin na nating hindi man tayo nagtagumpay say for example sa Supreme Court petition, di ba? Actually, partly successful nga rin yun kasi when we filed the Supreme Court petition in 2015, we were able to secure a temporary restraining order, you know, stopping the Commission on Higher Education from implementing the abolition of Filipino and Panitikan. From 2015 yan hanggang 2019. No? So halos apat na taon tayo may TRO. So partly successful yan because during that period, we were able to convince many universities to retain Filipino and Panitikan. Tapos nagkaroon ng structure. Yun nga, nakabuo tayo ng syllabi na hanggang ngayon ginagamit sa maraming universities. Of course, eventually, nung nireverse na ng Supreme Court yung decision, may mga universities din na inalista yung Filipino and Panitikan. Pero a good number are still retaining their Filipino and Panitikan subjects. And we could say that this is partly because of this Supreme Court petition that we led. Na nakapag-inspire din doon sa iba na, okay, dahil may ruling naman yung Supreme Court na while these subjects are not required, the universities can choose to offer these subjects. No? And pinakita natin sa mga universities, i-offer nyo na kasi meron namang structure. Ito syllabus eh. Kung kailangan nyo ng training, tulungan namin kayo. So maraming schools na nag-retain. So aside from that, no, we have allies in Congress, and yan ACT Teachers Party List at mga makabayan Black Party Lists. Na-refile na ulit ang House Bill number 564, yung dating House Bill 2-2-3, no? So mm-hmm. ito ay batas na nagtatakda ng hindi bababa mm-hmm. sa siyam na unit ng asignaturang Filipino at tatlong unit ng asignaturang panitikan sa kurikulum ng koleyo, no? So at least na i-refile. Of course, mm-hmm. Kailangan pa nating i-level up yung paglalobby, no? Mm-hmm. Kasi of course, kung may house bill, dapat maraming maging signatories para maging batas. Mm-hmm. Nung nakaraang cycle ng Congress, nagkaroon pa nga ng version nito sa Senate, no?
Mm-hmm.
Si Senator Kiko Pangilinan ang nag-file, no?
Mm-hmm.
To our initiative rin niya, no? Kaya lang yun nga, sayang, no? Hindi nanalo si Senator Kiko mm-hmm. and or hindi na lang siya nagpa-elect as senator. Of course, hindi naman natin control yung sitwasyon na yan. So at this point wala pang version sa Senate. But our point is, so at least dahil may mga ganitong moves, sana na natiling buhay yung Filipino panitikan in many schools din. Kasi nakikita naman ng mga universities na yung mga top universities like La Salle, Ateneo, UP Diliman, no? PNU, etc., PUP, may Filipino and Panitikan pa rin. So we might as well retain our Filipino and Panitikan subjects. So kumbaga nagbe-benchmark sila
mm-hmm.
with the universities na kahit papaano may affiliates tayo sa Tanggol Wika. No?
Mm-hmm.
So yun ang isang may pagmamalaki natin kahit papaano. No? Nakatulong yung mga syllabus natin binuo and yung network mismo, no, para tulungan mm-hmm. din yung ibang universities na gusto mag-propose ng Filipino and Panitikan subjects sa kanilang
mm-hmm.
schools while waiting for the passage of the house bills na naka-file, no. Pero yan, bukod dan, of course, kailangan natin ng engagement sa social media, no. 57,000 plus na ang ating followers naman mm-hmm. sa Facebook, and for a Filipino language page na medyo seryoso ang content, hindi naman kami magaling mag-meme, hindi naman kami nagpapataw masyado
sa mga posts.
Marami na rin 'yon, 'di ba? Oo nga eh, si Borge dapat kunin ka naming anong tawag diyan, contributor. O maganda yung meme mo eh.
Gagawa na ako ng mga Filipino.
Correct, pag na-discover ng mga tao yung memes mo, lagot ka. Kasi sisikat 'yan, no? Okay, hindi, wala pa lang nakakapag-repost niyan eh, na sikat na page, pero pag may nag-repost 'yan, nako, dadami ang trolls mo rin. No? So, 'yan ang 57,000 followers tayo. So at least may ano naman. Ika nga eh, pagka nagsalita ang Tanggol Wika on issues, maraming nakikinig, no? Kagaya dyan sa MTBMLE, kagaya dyan sa red tagging ng mga writers. So ibig sabihin eh, via our social media page, hindi lang yung mga core advocacies natin ang nakakapagpahayag tayo. Kasi nga, ang isa ring layunin ng Tanggol Wika ay magamit ang Filipino talaga as a medium of public discourse. So kaya talaga nagsasalita rin tayo on economic, on political, and other issues, no? At of course, hindi naman lagi. Kasi ang focus pa rin natin yung language and education issues. Pero bakit nagsasalita rin tayo on economic, on political issues? Kasi pinapaliwanag rin nga natin na these are all related, di ba? Na kaya naman ginigipit ang Filipino kasi ang mga administrations natin ay pro-English, kasi ang interest nila mismo ay interest din ng mga oligarchs, ng mga business class na pro-English din. So ganoon natin kinokonekta. So yun ang isang ginagawa ng Tanggol Wika, no? Yung pagpo-produce ng mga videos, ng mga publication materials na hindi lang pang wika, hindi lang pa education, ibang disciplines din in Filipino. Kasi we would like to help in informing and educating our citizens about all these social realities. Kaya may statement tayo on Anti-Terror Act, may statement tayo about red tagging, may statement tayo about rice tarification, all written in Filipino. And may mga lectures tayo, interdisciplinary lectures on all these matters. No? And eventually, ang gusto naming ma-achieve this year na maidagdag, talagang we're now going on full blast on producing instructional materials. No? Kagaya nga nung yung Panata sa Kalayaan book project. No? Na kasi, di ba, may disinformation about martial law, 50th anniversary commemoration ngayon. So akala nung iba, okay, martial law. So anong pwede nating gawin para para makatulong sa mga teachers? Eh, talaga mag-produce ng materials. So this will be first of a series. Saka hindi lang on martial law, marami pang susunod kasi talagang kulang sa instructional materials eh. So eventually, magpo-produce din tayo ng instructional materials sa economics, sa hopefully political science, iba? Si Dr. Contreras nag-Filipino, si kayo, yung iba sa inyo nag-Filipino naman din. So eventually, kakayanin natin mag-produce sa mga ganung libreng source books or instructional materials. So doon tayo papunta. Parang habang hinihintay na maipagtagumpay yung core advocacies natin, tuloy naman tayo doon sa iba pa na tinitingnan nating long term. Na parang magkaroon o hindi ng Filipino and Pan-African subjects sa college. All these matters are still needed, diba? Yung mga instructional materials. Kailangan yan eh. So ginagawa na rin natin. Yun nga lang problema, talagang kapos sa manpower and nag-pandemic pa, no? Ang hirap no, ng pandemic.
Matt, mukhang kailangan natin balik yung PI eskwela.
Yung PI eskwela. Yeah, we used to have a segment on tinatagalog namin yung mga agambang politika, anong estado, anong sinasabi
ni Machiavelli.
Oo.
And ano, we can also invite you no sa Tanggol Wika, no. Pwede rin namin i-broadcast yung mga ganung episodes nyo, no, with your permission of course, no. Para ma-promote din yung may separate page ata kayo doon, di ba? At least yung yung mga piling episodes yung pwede namin i-feature para mapuntahan din nila yung ano nyo, yung page, kasi kulang sa ganyang materials and kami hindi naman rin kami hindi namin kayang gumawa rin ng super daming materials on many disciplines kasi syempre mas makakagawa nun yung may specialized training doon sa disciplines.
Balikan natin
na. Yeah, yes.
Pero ang hirap niyang isulat tsaka perform.
So
you mentioned already some of the like some of the challenges, no, like manpower, lack of materials. Pero ano pang mga pangunahing hadlang sa inyong kilusan? Like maybe something about politically? External. Yeah. Oo, ano pa?
So sino pa?
Kung before the pandemic, ang main challenge niyan ay nakita namin na ang isang main challenge, yung parang ano talaga eh, yung mga government functionaries, no, senators, congressmen, etc., parang wala sa priority nila ang mga language and education issues. Or nagiging priority lang nila from time to time. No? Bawa, nung nag-K-12, naging priority nila. Pero hindi rin kasama yung language. Ang mas napag-usapan yung resources for K-12, etc., etc. Although to be fair, dahil sa MTBMLE, ngayon, ayan na naman, yung language ay nasa ano ulit, nasa core attraction ulit, no? Pero ang mas pag-uusapan nga yung MTBMLE, hindi yung higher education. Kasi nga kitang-kita yung problem sa basic education because of the national achievement test results and PISA, etc., di ba? Usually sa basic education yan. No, so iyon ang isang hindrance. I think na majority of our senators, congressmen and congresswomen ay parang walang interest, no, sa language issues except for MTBMLE. And unfortunately, doon sa MTBMLE, ang gusto pa ng ibang congressmen ay i-suspend yung program. Of course, that will be another story, although related naman sa pinag-uusapan natin, no. So ganun na nga, dumating na sa ganung punto na nagkaka-interest sila pero hindi para i-forward pa o isulong ang Filipino and local languages, kundi para ipatigil yung existing programs na nga. Although to be fair, ang layunin raw nila ayusin muna yung MTBMLE, saka na lang ituloy. Pero ang sinasabi nga namin, ituloy na natin kasi sinimulan nyo na nga eh. Diba? Pag hininto mo pa yan, kailan pa tayo magiging ready? Although that will be another story. So balik tayo dun sa main advocacies natin, dun sa Philippine and Pan-African as core subjects. So nung nag-pandemic naman, ang isang main hindrance na siguro at isang basic problem natin, dahil nga wala tayong mga face-to-face assemblies na, ang hirap ano mag-organize ng activities sa puro online eh. Now, oh yes, maraming nanonood. Maraming nag-engage online. Pero we still need warm bodies eh, di ba?
Mm.
Kailangan maglabi sa Senate, kailangan maglabi sa Congress. Eh, ang problema, majority of our affiliates are in schools.
Mm-hmm.
Eh di wala rin silang contact sa students nila ngayon, sa kapwa teachers. So yung iba na sa probinsya, etc. So hindi tayo makapag actual mobilization, di ba? Na kailangan pa rin eh, kahit hindi naman kasi online lahat ng nangyayari, di ba? Eh, yung mga congressmen, senators, paano gagawin natin yan? Kahit email mo sila, walang magre-reply. Walang kwentang email system sa mga politiko. You really need to lobby them. No? Pupuntahan mo talaga sa opisina. So, kailangan ng warm bodies. So, yun ang challenge itong pandemya. Halos wala kaming face-to-face activities. Ito nag-pandemic. Although, this year, we will try our best. Bukas, may face-to-face, ano kami, ano tawag dito, press conference, media forum. So, sana masundan pa na mas marami. Kasi kailangan talaga eh. Yes, di ba sa demokrasya, ganun din naman eh. Alam natin, the revolution will not be televised. No? Kaya sabihin eh, talagang ano, warm bodies ang kailangan para may magbago. So, yun ang isang problem. And dun sa technical aspect naman, I think, syempre, majority sa ating affiliates ay teachers. Medyo low-tech yung marami sa amin. Although may website kami, may Facebook. Pero we would like to go beyond this. No? So gusto namin may TikTok rin sana.
Oh, okay.
Gusto namin may YouTube sana. Kasi nandun na yung laban eh. You will agree, di ba, na nandun na yung laban. Gusto sana namin magka-podcast din, etc. So ang daming kailangan gawin. Kulang ang tao mo. And I think yung mga younger people na ang mas kayang gumawa nito. So mukhang kailangan namin ano. Maraming may kahit na younger ones, no? Kasi sila yung mas techy eh. Ako, kaya kong gawa ng website, kaya kong gawa ng Facebook, kaya ko Twitter. Pero TikTok, nahihirapan ako eh. Nahihirap eh. Ibang format siya eh. So, yung mga kabataan, di ba, galing eh. Galing nila eh. So, yun ang isang problem. No? Parang, we need to level up, no? Pero, kailangan ng new blood, no? Young blood.
Tingnan natin yung sa mga TikTok. Nag-ano naman nagsiskit naman sila sa wikang Pilipino pero sana kaya nilang gamitin sa ano, you know, panitikan or something or yes, educational. Yes. Yeah.
Exactly.
Galing nila magpatawa o magpakilig pero
or magluto.
O magluto sa wikang Pilipino pero parang pagturo ng ano, ng pandiwa, ng ano, grammar. Yeah. That's another thing, no? But I think that's something we can think about, no? Binanggit mo na maraming mga iba't ibang mga wika, local languages, no? Mga wikang Pandalawigan. And siguro, well, we've noticed that we've only been speaking one language, eh, Tagalog, na wika ng karamihan, pero parang marami pang ibang mga wika sa Pilipino at ito yung kasama sa mga debate na parang kahit yung sa lumang curriculum eh puro Tagalog eh paano naman yung mga Cebuano, yung Bisaya, yung Kapampangan, yung Ilocano, etc. So parang medyo mahirap din i-balance. So parang anong so gusto sanang usanang tanungin, ano ba yung sagot mo sa ganyang issue na parang ang daming mga wika sa ating mga isla ng Pilipinas, diba? Parang yun, ang daming mga ethno-linguistic groups. So parang lahat niyan kaya niyong ano, isalo o parang isagot. Parang, so meron naman kayong mga iba't ibang mga miyembro na nagsasalita ng iba't ibang mga wika. Yun.
Yes. So complex yung issue na yan kasi yun nga, multicultural, multilingual tayo, dumaan sa mahabang period ng colonization. So talagang common yung mga ganyang ano misgivings no sa pagkakaroon ng national language pero ang lagi nga namin in-emphasize lahat naman ng wika natin mahalaga pero napakahalaga din na may malakas tayong wikang pambansa for social cohesion and for swift communication di ba practical matters di ba yung mabilis tayong makakapag-usap-usap makakapagplano anong gagawin natin anong alternative natin sa mga government policies. So para makapag-develop na isang alternative no sa mga nangyayari sa atin, ibig sabihin mga alternative policies sa mga hinihain ng gobyerno sa atin, kailangan nagsasalita tayong lahat ng isang wika. And sana nga ito yung wikang pambansa. Pero it doesn't mean no? Napapabayaan natin ibang wika. To be fair, sa halimbawa, sa Tanggol wika, bagamat ang focus natin ay yung pambansang wika, pag tinignan nyo yung mga ibang material na na-produce natin, mga videos, etc., may mga materials tayo na ang pinapromote ay Ilocano songs or whatever na galing sa iba pang wika ng Pilipinas, o kaya yung passion ding Talapagobra or yung workers passion na Kapampangan, no? Yung socialist leaning passion in the Philippines, no? Kapampangan na may Filipino version. So may mga ganun tayong materials. Of course, we admit kulang pa yung naipoproduce naming materials sa ganyan. Kasi ang dahilan natin, as mentioned, kulang rin ang ating manpower. Pero I think kung magkakatulong-tulong ang mga advocates ng other Philippine languages and kami, makikita nila na pareho lang kami ng sinusulong.
Mm-hmm.
Diba? Nagkataon lang ang focus namin ay national language. Sila ay yung iba pang regional languages. Mm-hmm. So sa amin naman, lahat yan mahalaga. Nagkataon lang na ang focus namin ay yung national language. Pero we strive hard, no? To really incorporate, no, the regional languages sa ating struggle. Kaya yung ating mga syllabi din, may mga reading materials din doon, ang focus ay yung iba pang wika ng Pilipinas. No? And on a more practical level, of course, eventually, gusto nating makatulong rin sana sa pag-incorporate ng mga other Filipino words sa Filipino vocabulary. Ibig sabihin yung mga non-Tagalog words like bana, gahong, no? Bugi, etc. No? So, lahat ng yan galing sa iba pang wika ng Pilipinas yan. Eh. Non-Tagalog words. Pero ngayon, bahagi na ng Filipino mainstream vocabulary. Diba? So, gusto nating makapag-ambag pa sa ganyan. Kaya lang, yun nga. Siyempre, ang panggagalingan ng material for that ay yung mga nagsasalita rin ng wikang ito. So, ayun. We admit na medyo kulang pa kami sa ganun ngayon. Pero nangangako naman kami na pag na-secure na yung space ng Philippine and Pantikan sa tertiary level, which is our main advocacy, we would right away, no, ensure na yung space na yan ay magkakaroon ng space sa loob niyan yung iba pang wika ng Pilipinas. Sisiguraduhin namin na yung mga a portion of the reading materials, no, will come from the other regional languages or will be about, no, the regional languages. No.
Yan. Yung pinaka-practical na punto dyan, kailangan may espasyo muna.
Yes.
So,
pero sa tingin nyo, anong ideal siguro mode, you know, because masyado maraming wika para, well, there's too many languages in one head, no, that at most we can be like trilingual, you know, but for a nation of polyglots, medyo mahirap yun. So what kind of goal do you have that when we interface with so many languages, no? What do you think, or maybe more, I mean, what do you think about this, na parang mahirap, it's hard to ask to know at least all these languages, but what we do about that?
Eh, sa atin ang mahalaga, una, matuto muna ng yung mother tongue. Kung ano yung mother tongue mo, dapat matutuhan mo yan, and that is why we support the mother tongue based multilingual education. And then pangalawa, regardless of your mother tongue, kailangan matutuhan mo rin yung national language, which is Filipino. And then pangatlo, yung English for international communication. Pero kasabay niyan, dapat magbigay na rin tayo ng space for learning other Philippine languages. Nag-o-offer ang mga universities ng electives sa Spanish, sa Korean, sa Nihongo, pero hindi nag-o-offer ng electives sa Cebuano, sa Kapampangan, sa Ilocano, etc. So, perhaps, it's about time the universities start offering language classes, even voluntary lang, no, yung mga electives, no, sa other Philippine languages. Kasi meron naman kaya magturo eh. Halimbawa sa Lasal, kami, it's because we have a Philippine Studies program, AB Philippine Studies, diba? Doon sa mga Philippine Studies students natin, merong required sila na mag-aral ng vernacular. So minsan ang naka-offer ay Kineraya or Cebuano or Bicolano. Ang faculty member natin ay taga-Lasal din. Kasi ang mga faculty ng Lasal ay Luzon, Visayas, Mindanao din eh. So lagi tayong may available na professor na kaya magturo ng vernacular. The same is true with the other universities. So, yun ang dream natin. No?
Mm-hmm.
So, na at least sana apat or lima na wika ang matutuan ng mga kababayan natin. Mm-hmm. Yung mother tongue niya, yung national language, English, Spanish, and Arabic na nasa constitution natin na ipopromote daw dapat ng voluntary. You know? Of course, yung Arabic dahil sa Islamic legacy sa Mindanao and yung Spanish, alam na natin dahil sa mahabang panahon ng colonization. So, pang-anim yung anim bale, no? Pati yung iba pang wika ng Pilipinas. So, medyo mahirap pa sa ngayon. Pero tingin ko, kaya. Kasi, kagaya natin, di ba? Iba sa atin, meron na alam na tatlo, apat eh. Ang kulang na lang doon sa vernacular, sa regional languages. Eh. Pero kung may i-offer, di ba? I think many will take it.
I'm looking at it from a, you know, government perspective, you know, kami siguro panahon na to para magkaroon ng empowerment ng mga translator. No, na yung mga batas na naisulat sa Ingles ay kayang madali ang maisasalin sa iba't ibang either sa ating national language or that's mga regional languages. So yun din yun eh. Dapat may institution na nakatalaga na sa pagsasalin ng ating mga government documents. Yun lang ang alam ko dyan. I think that's more, I think achievable na eh, kung gusto.
Kung gusto.
Pero,
parang issue, kung gusto. Eh, kung hindi.
Kasi nandiyan lang. Yun ang problema.
Kung ayaw. So, ano natin si Robin Padilla sana maging ano.
Sana.
Yes, kasi nasa constitution eh. Yun nga problema naman sa mga framers ng constitution natin. Sana kasi noong 1986, ang ginawa nila, mandatory na. Ang nilagay lang kasi nila, Congress ang magde-decide ng pace. Ibig sabihin, ang Congress ang magsasabatas. Walang enabling law. Pag walang enabling law, hindi uusad. So, yun ang problema. Kung naging mandatory, ay, di ba, obligado silang, parang yung ano, provision on dynasties. Ganun yung nangyari. Merong intention, merong strong provision, pero walang ano, enabling law, so wala rin.
Yeah. Okay, so that was a very long discussion. Parang naubos na yung Tagalog ko. Malapit naman, pero kaya pa rin.
May bariya pa rin.
Pero siguro, huling tanong na ito, no? Na parang, so, sa lahat ng naikwento mo, na parang mga hadlang, mga ano, may mga tagumpay din. So, may mensahe ka ba sa ating mga tagapagkinig na parang, anong bang kailangan pa nating gawin mula dito? Like, what needs to be done? And perhaps, what is a good call to action to maybe our listeners? At mga karaniwang mamamayan, ano bang kailangan ng tanggol wika sa mga karaniwang mamamayan? So, sir, go ahead.
Yan. Tingin ko ang unang kailangan, magtulungan tayo sa, yun nga, paglalabi dun sa panukalang batas na ang Filipino at Panitikan maibalik sa tertiary level. Then urgent din, supportahan natin ng MTB-MLE no? Against all the house bills na gusto itong isuspend. No? Siyempre, bukod dito, tulungan nyo kaming mag-produce sa mga materials na very engaging. No? Mga memes. Hindi kami magaling mag-memes. Eh, ang mga gusto ng mga tao ngayon, memes. No? And then sana ano, sana tulungan niyo rin kami na hindi lang pambuwan ng wika yung ano, yung wika, no? Kasi usually ganun na nangyayari tuwing Agosto lang may mga ganitong engagements. Punong-puno ang schedule ko noong Agosto, pero sabi ko nga, how I wish buong taon ay buwan ng wika para parang Agosto ko ay hindi punong-puno. Pero yun ang realidad eh, na parang flavor of the month ang wika, ang language issues pag August. And then the rest of the months, dormant. Walang gustong pumansin sa issue ng wika unless na may batas na naipasa or may bagong pronouncement ng government, etc. So, ayun. Sana ano, maging pang-araw-araw nating realidad yung pagsasalita ng wikang sarili at pagpo-produce din ng materials na engaging sa social media. sa wikang sariling atin. Kasi ang napansin ko sa Twitter, sa Instagram, pati sa Facebook, no? Yung mga edukado natin, magaganda yung material. Woke, very progressive.
Mm.
Pero ang konti nang naabot eh kasi nasa English.
Mm-hmm.
Ayun. So, eh ang kailangan natin abutin eh, hindi nag-i-English eh. Kaya nga nanalo na yung mga, kilala nyo na, di ba? Pangalawang beses na nanalo nung angka na yan. So, bakit sila nanalo? It's also because they were able to use the language well.
Mm-hmm.
At least yung mga producers nila, yung mga nagpo-produce ng material. So, yun ang lesson for us.
Mm-hmm.
Kung gusto nating mas mamulat ang mga kababayan natin, magsalita tayo sa ano. Sa wikang mas naiintindihan nila. Ayun.
Tama naman. Sang-ayon naman ako dyan. Pero, well, pang araw-araw, well, dahan-dahan lang. As in, sa Augusto kaya. Pero,
pero ito yung muna. Yes, unti-unti.
Unti-unti. Pero yun, parang kahit mga tao na katulad ko, gutom naman para sa ano, wikang Pilipino. Na parang, nandyan naman yung ano, yung desire. but yun, Borge, anything? Any remarks? Yeah.
Naman, again, segundahan ko yung nabanggit ni David kanina. Ang Pilipino naman, eh, talaga naman dapat pang-araw-araw. Kaya ako na nga rin, makapag-post na rin mas maraming Pilipino. Nagpo-post naman din ako, tinipilit ko mag-post ng Pilipino. Eh. Saka balik natin yung PSQL natin, Matt.
Yes.
Ang pagsasa Pilipino naman din ng agampang politika ay kailangan ng gawin ngayon at meron ng mga unang-una, may mga nag-i-English na naninindak. Kailangan natin kasi yung mga akala ng mga nakikinig sa kanila, napakatalino nila kasi English ang gamit. Ayun, eh. Hindi naman yung pangulo natin. Pero may tayong mga pseudo-intellectual na sisili pa dyan na yun ang gamit.
Uy, correct. Sino ba yun?
Pangalanan na yan.
Pero ano lang yan, ang ano natin is napaka-politicized na ng lipunan natin ngayon. So, kailangan talaga may sa Pilipino ng agampang politika.
Mm-hmm.
Yes.
So, yun, imperative na. Kailangan. Mm-hmm. So, kung magturo na ako ng Poltebo sa taga-ano Pilipino, matignan natin kung paano.
Yes.
Actually, itong tumitingin tayo sa ano, well, if you look around, umusod din naman ang kultura ng Pilipino. As in, dumandami din yung popular na music, for example, yung Benen-Ben, yes. Sa Tagalog din, kahit
medyo konyo.
Medyo konyo na galing din sa Lasal, no? Na parang, kahit yung mga tao na katulad ko ay Inglesero, ay natutunan ng Tagalog, galing sa ano, ng Benen-Ben o minsan ibang mga artista yung ano Muni-Muni sina yes. Ano Four of Spades, well, when they were still there around, dumadami nga at dumadami din yung independent cinema na may mga pelikula na gumagamit ng mga wikang panlalawigan, mga Ilocano, o I think yung isang ano pelikula yung Ani gamit ng ano eh, Bicolano eh. Kasi buong pelikula, Bicolano. Parang, wow, bago to. I mean, it's not a great movie, but the fact that they tried to make it in a regional language, parang, you appreciate it.
Yeah.
Kaso, minsan kasi kailangan, maybe normally kasi I'm not always in favor of like politicizing, you know, art and culture, but at the same time, sometimes kailangan gamitin na parang mas matulis na paraan na parang kailangan ganito yung mamulat na pampolitika or something. So, yeah, I think we need to practice every day paunti-unti.
Kanta ng Benen-Ben. Tuloy-tuloy mo lang magkanta ng Benen-Ben.
Sencha ka na.
Sasanay ka rin.
Ayun ako. Anyway, so maraming salamat Professor David Tecton-San Juan. So that was a very good discussion in Tagalog break. Well, I just need to take a break in English a bit first. But yes, this is at least we're in this podcast, we're trying to develop, you know, Filipino language and awareness and all that. So yeah, pumunta na tayo sa sunod na segment ay ang recommendations. Ano ang recommendations sa Tagalog? Parang basta
Tuloy ako.
Recommendation.
Pero natin si David, ano ba recommendation sa Pilipino?
Recommendation!
Yun, ito ang ating mga recommendation. So if you have any books, movies, or materials that might be useful in adding to the discussion that we have just discussed, So yeah, we're going to share a bit more of that, and you can read and watch at your own time. And of course, our current partner and sponsor is the Ateneo de Manila University Press, who has produced a lot of quality scholarly and even literary books. Part of that is, of course, very important resources. And I think part of my recommendations is, of course, the Diccionaryong Pilipino, which is edited by Vilhira Almario, which is napaka kapal niya, actually. Very thick. And it's actually very pricey, you know, but with the discount code, you'll be able to get this much easier. So if you want to, if you're like me and need the translation for a lot of Filipino words, it's good to get this book, as well as a lot of other Filipino language books you can get there. But this is my main recommendation. So if you want to get this at discounted price at Shopee, you can, all you need to do is to apply the Shopee code at, and the code is ATENPIPOD, ATENPIPOD. That's ATENPIPOD. So remember, this is until October 31. So if you want to have that at a discounted price, not just this recommended book, but any book from the Ateneo Press, you can use this code to get a discounted offer, 20% off. So yeah. So yes, Borge, do you have a recommendation?
Per se natin ang Ateneo Press mag-print ng mga Tagalog na ano, Filipino na libro. Sige, ang aking recommendation ngayon ay I think na nasabi ko na to dati eh, pero ulitin ko ulit kasi may special na yugto itong libro na to. Ang Pambungad sa Metaphysica ni Father Roque Ferriols. Yes. Na hindi lamang ito isang libro sa filosofiya na naisulat sa Filipino, pero meron din siyang yugto. I think number 3 yata, chapter number 3. Ang ugnayan ng pagbigkas sa chapter number 3 ang ugnayan ng pagbigkas, ang pagsasalita natin sa pagharap natin sa meron, ano bang meron. So kung gusto niyo pang malaman, basahin niyo si Father Roque, napakaganda ng kanyang mga naituro tungkol sa metaphysical, lalo sa teorya ng pagmemeron. So teorya ng meron. Balo ko magsulat tungkol dun eh. So, nag-ahasa na ako ng Pilipino para dun.
Para pwede ko mong isagot si Father Ferriols. Siya yung isa sa mga professors ko sa Ateneo. At yun, aga-aga din, 7:30 in the morning, parang napilitan ako mag-Tagalog o makinig sa... Well, dati matanda na yun. No? So, nung panahon yun, so medyo nahirapan din ako. Pero yun, natuto din. Rest in peace, of course.
Pinabalak ko si ilapat si Hegel sa ating kalinangang Pilipino eh. Kasi meron tayong tendency ng mga Pilipino na alam yung kwentuhan natin sa inuman na kung saan napupunta. Kung ikaw na nasa Cavite, yung kwentuhan nyo matatapos eh, nasa Bulacan ka na. Parang dialectica yan. Ganyan ang pagkilos ng dialectica ni Hegel. Actually,
ganyan yung wika ni Ferriols eh. Parang nagkukwento lang siya na parang minsan... Kasama niya si Descartes at ni Heidegger. At yun ang ano niya, paborito niya si Heidegger, medyo delikado, pero yun, siya lang yung nagsalin ng, gumagamit ng isip ni Heidegger sa wikang Pilipino. Kaya yun, sana dumami yung mga ganung professor, mga pilosopo, di ba? Yeah. Pero, totoong pilosopo, hindi lang ano.
Meron pa ako isang recommendation na baka maging controversial. Kasi, again, give credit where credit is due. Yung mga naunang video ng Vincent Timmons, si Daryl Yap. Kasi siya ang nagdala ng Filipinong galing sa guttural Filipino. Sa,
kaya siya sumikat dahil naintindihan niya yung kultura ng Pilipino.
Kung parang, yung paggalit na paggamit ng ating wika. Kaya kung gusto niyo unawain kung bakit nanalo si Pungpung Marcos, unawain niyo kung paano yung paggamit ng paggalit na wika. Kasi yun ang nakikita sa mga producer ng mga pro-Marcos material. So,
tama.
It's a dangerous recommendation, pero kailangan kong sabihin. Kung gusto niyo unawain yung kagaya nabanggit ni David, kung bakit ba nanalo ang mga ni Marcos eh, nagamit nila ng mahusay ang wika natin yun. Ma-emplo ni Dario yung isang pwedeng gamitin.
Sir David, do you have any recommendations?
Sige, dahil nabanggit yung Ateneo Press, I think isa sa pinakamagandang libro na isulat sa Filipino, yung nilathalan Ateneo Press na Pahiwatig, no, ni Dr. Melba Magay, no, tungkol to sa paraan ng pag-communicate o pakipag-usap, pagdidiskurso ng mga Pilipino. So required reading ito sa marami naming classes sa Philippine Studies. Kasi yun nga, komunikasyon ang pinag-uusapan. Kaya dito rin papasok yung gaano nakaiba yung paraan natin ng pakipag-usap sa paraan din ng pakipag-usap ng mga bansa sa kanluran. Diba? Halimbawa sa atin yung paggamit ng muso, mata, may komunikasyon na tayo dun eh. So ganun yung laman ng pahiwatig. Makapagkapal ng libro yon. So Filipino Way of Communicating. So napakagandang basahin. Pero kung literary naman, no, sa akin, ang tingin kong isang number one na dapat binabasa ng mga Pilipino, yung nobela ni Amado V. Hernandez na Mga Ibong Mandaragit. No? Sana nga gawin pelikula yan ng mga directors. Eh. Kaso, yun nga, medyo subversibo ang mensahe nito. Kaya baka hindi gawin pelikula ng mga director natin. No? Pero pag naging pelikula yan, ako, magiging blockbuster yan. Mga Ibong Mandaragit ni Amado V. Hernandez. No? May translation na rin to sa English. No? Ni Estelita Mendoza ba? Nakalimutan ko na. And in muling itinatranslate ulit, I think parang si Danton Remoto nagtatranslate sa English ulit eh.
Mm-hmm.
So, pangalawang English translation na yun, no? Penguin Classics yata ang mag-release nung ano, nung English translation. So,
wow.
Yung isang proof yun na talagang ano to, must read ito in Filipino. Yung Mga Ibong Mandaragit ni Amado V. Hernandez. Kung pelikula, lahat ng pelikulang Filipino na mapapanood natin ngayon, panuuri natin. Pero sana dumami yung mga traditional na gawa ng mga masters natin noon, kagaya ng Ora Pro Nobis, ayan, mga ganun peg ng pelikula. Sana ano, yung highly political ang content, pero at the same time may yung paraan ng pagkukwento ay iba sa traditional, no? So Ora Pro Nobis. Mm-hmm. So sana mga ganun pelikula mas ma-produce din ngayong panahon natin. So yun lang at this point, no. And well, yung iba pa, puntahan niyo sa ano, sa tanggolwika.org, yung website ng Tanggolwika.
Yes, sige, sige.
Or may personal website din ako, dmmsanuan.com. Mm-hmm. So yung ibang mga recommended readings etc. ako nandoon din. Ayun lang. So maraming salamat muli sa pag-imbita at mabuhay kayo.
Maraming salamat Professor San Juan. Yeah. Yes.
Yeah, link natin 'yun.
Mm-hmm. So thank you for joining us in the PI podcast for this Buwan ng Wika special. Siguro pwede kayo bumalik na next year ulit, next August.
Well, natin kung may mangyari sana.
Kung may mangyari, sige, or something.
But
yeah, we wish you all the best of luck in, you know, in politics or in lobbying, because these are very important, very important goals, you know. Sabi nga ni ano ni Rizal, ano ulit yung sinabi
niya? Ouch. I know. Ang taong di marunong magmahal sa sariling wika ay mas masawal pa sa malansang isda.
Just call me a fish. Anyway, salamat Borge. So yes, and remember, so thank you very much for this discussion on, you know, Wikang Pilipino, what we can do in practical and concrete ways on how we can preserve it. So but we'll be back with more episodes on more political issues in the coming months. But if you have any suggestions or comments or questions, please send us an email at pipodcastph@gmail.com. You may find us on YouTube, Spotify, and Anchor. But until the next episode,
magandang gabi, mga ka-PI.